Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate Filmikägu.
Head laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on taas stuudios istet võtnud.
Palju õnne meile kõigile, sest saade kannab numbrit 200.
Hoolimata sellest, et kinood on endiselt kinni, ühtest põnevat ju maailmas filmide vallas vähemalt toimub. Tundub, et kui uudiseid vaadata, siis on väga palju erinevaid projekte töös. Kõigest ei jõua eetris rääkida, suurem osa ilmselt maandub filmikägu nudimata versiooni. Aga lisaks sellele, et on põnevaid projekte töös, on Eestis väga palju väga lahedaid ja põnevaid inimesi, kes filmimaailmas töötavad ja kes liigituvad meil sinna kaadritaguste kangelaste rubriiki. Ja üks selliseid on meil täna stuudios virtuaalselt külas, ehk siis me räägime visuaalefektide sellest ülipõnevast maailmast, millest ei pääse tänapäeval vist ükski film praktiliselt enam. Ja selline ettevõte nagu Frost FX, mis on täiesti Eesti ettevõte, täitsa Eesti mehed selle taga, mis on olnud selliste filmide nagu Tõde ja õigus taga, mis on olnud just siis, kui telesse vaadate, siis Tujurikku ja mitmed sketsid.
No Hiid Halonen on ikkagi nende number üks visiitkaart telemaastikul.
Aga võibolla mõnele tuleb üllatusena, et kaude on mehed teeninud ka Oscari nominatsioonid ära, sellepärast, et on nad seotud olnud Regina Kingi lavastatud filmiga One Night in Miami, mida nad seal tegid ja täpselt samamoodi muidugi Netflixis saab vaadata dokumentaalsarja Amend on selle nimi, mis on Will Smithi produtseeritud, ka sellega on nad seotud, mida nad seal tegid ja kuidas sellised tööd Eesti meeste lauale maanduvad, sellest me räägime saate teises osas. Kuidas see tabelika on?
Jätke teie liple ka oma naljad, et kuna me eelmine nädal ju seoses nominatsioonidega kaldusime juba Oscarite teemale, et tegelikult täna see top 7 või tip 7, alles oli emakeele päev, võtaks ka sealt samast maailmast, ehk siis 7 enim Oscareid võitnud filmi läbi siis selle 93 aastase ajaloo, kohta 5-7 jagavad. Siis vastavalt 9 Oscariga pärjatud sellised teosed nagu, kui kronoloogilises järjestuses võtta tagantpoolt ettepoole Gigi, kunagi Vincente Minnelli poolt aastal 1958 lavastatud muusikaline romantiline komöödia sellest, kuidas üks Pariisi edukamaid playboysid ja ametitele sõppiv kurtisaan alustavad romantilist sõprust, mis ei tarvitse liiga kauaks romantiliseks jääda. Et no igal juhul akadeemikud olid täiesti lummatud ja sellest ka siis selline kuhineid auhindu läks mööda ligi 30 aastat, kui tuli Bertolucci viimane keiser, The Last Emperor, mis siis jõudis samasugusele hulgale ja tegelikult nüüd selle nädala vahetusel üks kanalitest, kas kanal 11 vist näitab ka varalahkunud Anthony Minghella Inglise patsienti aastast 1996, mis samuti siis sellise hulgaga minema jalutas õhtu lõpetuseks. Need olid siis kohad 5-7 või noh, jagasid viiendat kohta kõigi aegade enim Oscareid võitnud linateoste tabelis. Neljandal kohal trooni puhkes üksinduses 10 võidetud Oscariga 61. aasta West Side Story, mis tähistab ju selle aastal 60. juubelit ja noh, sobiva austusavaldusena tuleb detsembris siis selle filmi eriti suure fänni Steven Spielbergi lavastatud uus versioon. Aga esikolmik, filmid, mis on kõik jõudnud 11. Oscarini, kõigepealt siis, ma ei oska seda muud moodi, massiivne piibliseiklus, Ben Hur aastast 1959, siis muidugi 1997 aasta suur võitja, mille sellest võidukaalast just sel nädalal möödus 23 aastat, sest oli see kuskil märtsi teises pooles, ehk Titanic ja kõige viimast korda on suutnud 11 Oscarit, sealhulgas siis aasta parim film võita, 2003. aasta ligemale 3,5 tunnine suur fantaasia epos Peter Jacksoni Sõrmuste isand Kuninga tagasitulek.
See lõpus ma mäletan oli antud kuhjaga, et nomineeritud olid ju ka esimesed kaks episoodi ja ma mäletan seda pahandamist oli ikka palju, kui need ilma jäid suurematest tiitlitest ja kui siis Kuninga tagasitulek neid kuhjaga kokku võttis, siis no sest oli tõesti palju juttu, et see oli siis nagu kogu triloogia eest, et
no ja nagu on korduvalt meil saates jutuks olnud, et ükski film ei ole tegelikult nii hea, et võita no, sisuliselt kõigis kategooriates, sellepärast, et siin selle Kuninga tagasituleku puhul oligi veel see, et kui Titanic kandideeris 14. Oscarile ja võitis siis 11, et siis Peter Jackson õhtu lõpetuseks oli realiseerinud oma nominatsioonid 100%, sellepärast, et 11 auhinda mindi püüdma ja 11 ka sealt ära toodi. Aga kõige suurem kaotaja Oscarite ajaloos, et 11 nominatsiooni ja nutuvõru ümber suu ümmargune nagu võidetud Oscarite hulk ehk 0 oli siis Steven Spielbergi The Color Purple aastast 1985. Et tõesti, et 11-0 tulemusega ära tulla, et sellele jõudis lähedale paar aastat tagasi Scorsese Netflixi ühe eriti kalli õnnemänguga nimega The Irishman, mis ju oli nomineeritud 10. Kategoorias ja pidi leppima nulliga ja noh, skeptikud ähvardavad, et sama saatus võib sel aastal Netflixi tabada siis David Fincheri filmiga Mänk.
No ma just tahtsin öelda, et kui me räägime selle aastastest nominentidest, siis 11 ei saa keegi, see, et ühesõnaga esikolmikut ei saa selle aastal küll keegi ohustada, sellepärast et Mänk sai ju kõige rohkem, see oli 10 ja nagu sa täpselt juba vihjasid ja viitasid, et eksperdid ennustavad, et sellest jääb väga palju sellest 10 ka saamata. Läheme uudiste juurde ja alustame uudiseid ka ühe Oscariga seotud uudisega, nimelt mõnda aega on juba juttu olnud Oscari võitja Peter Farrelly uuest projektist, mäletatavasti siis Green Book talle ju parima filmi Oscari tõi. Ja selle nimi on olnud ja on siia maani The Greatest Beer Run Ever, aga et nüüd siis viimasel nädalal on nii palju selgunud, et kaks näitlejad, kes isegi tegelikult kolmandast saame mööndustega rääkida, sellepärast, et ka temale olla lähenetud. Ehk siis Zac Efron, Russell Crowe ja Bill Murray on need nimed, kes on nüüd selle projekti juures läbi käinud. Farrelly kirjutab seda koos Brian Curry ja Beat Jonesiga ja see põhineb raamatul, mille nimi on siis The Greatest Beer Run Ever, A Memoir of Friendship, Loyalty and War, raamatu autoriteks Chick Donahue ja J.T. Malloy. Ja Skydance peaks seda arendama.
Zac Efron hakkabki siis seda kaasautorit Chick Donahue'd mängima endist merealaväelast, kes aastal 1967 otsustab, et võibolla oli vaba aega liiga palju käes, et lähen Vietnaami viin sõpradele õlut.
No, põhimõtteliselt jah, aga et see teekond kujuneb tõenäoliselt seikluste rohkeks ja päris käänuliseks, nii et muidu poleks ju põhjust olnud raamatut kirjutada või siis sellest nüüd siis filmi teha, nii et see on töös ja see on asi, mida ma saan aru, me eelkõige näeme voogedastuskanalites, sellepärast, et Apple on oma käpa sellele peale pannud ja olimata sellest, et Skydance seda arendab, siis Appleisse peaks see jõudma, Apple TV Plusi tõenäoliselt siis.
Aga noh, kuna varem või hiljem jõuab haarav voogedastus endale kõik maailma filmid, et siis järgmisena ja kui sa Oscaritest ka rääkisid, Oscari võiti Halle Berry, on liitunud Netflixi järjekordse action thrilleriga, milleks on siis Mark Wahlbergi Meie mees Jerseyst, Our Man from Jersey, millest kunagi väga palju saati tagasi oli juttu, et tegijate sõnul see on proletaar Bond, ehk Blue Collar James Bond, nagu nad on seda iseloomustanud sisukohta ja ka seda, missugust tegelast kumbki neist kehastama asub, pole juttu. David Guggenheim, kes on näiteks selle 2012 Denzel Washington ja Ryan Reynoldsi turvamaja, Safe House'i stsenarist ja siis see Kiefer Sutherlandi põnevusseriaal Designated Survivor, et sellist poliitilist intriigi ja põnevust ja reetmisi ja tagaajamisi, et ei ole ta astunud oma mugavustsoonist välja, et tahaks loota ennekõike, et see tuleks parem kui kaks viimast Peter Bergiga tehtud asja, tal Spencer Confidential ja siis 22. miil. Mõtlesime küll, et kevad ja et liikumised on liigutatud kinode ja linastusplaanides, aga ei, võta nempust. Otsustas Disney, et tegelikult võiks ikkagi laua ümber lükata ja nupud mööda põrandud laiali veeretada, sellepärast, et nüüdseks siis juba aasta võrra ju nihkunud mustlesk, mis mingil hetkel oli eelmise aasta novembri peale nihkunud, siis 7. mai peale, nüüd 7. maist täiesti märkamatult sai 9. juuli. Selle 7. mai jäi vabaks, loodus teatavasti tühja kohta ei salli, sinna koheselt hüppasid Guy Ritchie ja Jason Statham selle LA inkassaatorite soomusauto trilleriga Wrath of Man, mis algselt oli ju selle aasta jaanuari peal, siis oli 23. aprill ja nüüd on ta siis nii Ameerikas kui Eestis, praegu vähemalt kirjas 7. mai peal. Maist oli lahkujaid veel, ehk siis nüüdseks juba 4. kuupäeva sai endale Ryan Reynoldsi ulmeline action komöödia vabamees ehk Free Guy, mis ju esmalt oli eelmise aasta 3. juuli film, siis oli ta 11. detsembri film, siis sai sellest 21. mai film ja nüüd on siis 13. augusti film, ehk siis need, kes Facebookis meid jälgivad, need nägid ka seda Ryan Reynoldsi mitte just kõige entusiastlikumas toonis vaimukat videot, kus ta võimalikult ebausutavalt ütleb, et nüüd on meil täiesti kivisse rajutud raudkindel kuupäev.
Ja.
9. juuli, kuhu liikus siis mustlesk, sealt oli sunnitud ära kolima Marveli kinouniversumi esimene asiaadist superkangelane, ehk siis Shang-Chi ja 10 sõrmuse legend leidis endale uue kodu nüüd 3. septembril. 20. augustilt lendas aasta lõppu Matthew Vaughni stiilne spioonilugu Kingsman esimene missioon, ehk lihtsalt The Kingsman, eellugu sellest, kuidas esimese maailmasõja tules, siis tekib vajadus ühe eriti tõhusa ja täiesti iseseisva luureagentuuri järele. Ja vaene Kenneth Branagh ja tema Hercule Poirot ehk siis Surm Niilusel järg nüüdseks siis juba 4 aastat tagasi tulnud Mõrvale Ida Ekspressis. See hüppas 17. septembri pealt ühe ropsuga 11. veebruarile.
Ja ma olen üsna kindel, et need ei ole ka veel viimased liigutamised, nii et ärme need kivisse raju.
Ja üks suur samm edasi veel, meie poolt vaadates vales suunas, et nii 28. mai Cruella Emma Stone'iga kui ka see sama 9. juuli mustlesk, et on nüüd võetud millegipärast siis Warnerist eeskuju samal aegselt kinodega need filmid alustavad Disney Plusi kanalil.
Teeme pausi,
sobib väga.
Ja siis võtame vastu tänase külalise, kelleks on Heiki Luts ja me hakkame rääkima ettevõttest, mille üks asutajad on ja kus ta töötab, mis on siis Frost Effects ja visuaalefektidest. Filmikägu saatel on äärmiselt hea meel tervitada tänases saates külalist virtuaalses keskkonnas, nii nagu meil see viimased nädalad juba olnud on. Ja meil on äärmiselt hea meel tervitada stuudius nüüd Heiki Lutsu sellisest visuaalefektide võlurite töökojast või sepikojast, nagu seda on Frost Effects. Tere, Heiki!
Tere!
Ja tegelikult sulle võib vist õnne soovida sellepärast üldse Frost Effectsile Oscari nominatsiooni puhul, sest One Night in Miami on ikkagi mõnes kategoorias nomineeritud ja Frost Effectsil, ma saan aru, on ka seal oma käsi mängus, nii et palju õnne.
No, aitäh, eks tuli meilegi üllatusena.
Räägimegi kohe selle asja lahti, kuidas on võimalik, et Eesti mehed on seotud sellise filmiga nagu One Night in Miami ja saanud ka kaude siis ka Oscari nominatsiooni. Mis te tegite selle filmi juures?
Meie töötlesime seal üsna palju, siis ütleme, seal oli postide peal sellised projektsioonid ja palju sellist visuaalset graafikat, mis siis nende inimeste selja taga ja ümber oli, kus nad siis ringi liikusid ja nendest ajaloolistest sündmustest rääkisid, et see neid illustratsioone siis ja neid pilte siis meie neid kleepisime nii-öelda sinna maailma. Et ja kuidas sellised projektid satuvad meile, et noh, eks meil tegevusaasta, et ütleme, sellel turul on oma jagu ja ma arvan, et see praegune situatsioon ka mängis meie kasuks, kus noh, USA's on olnud üldiselt üsna raske jalga ukse vahele saada, sellepärast, et nad ikkagi eelistavad ju enamasti firmasid samast ajast soonist ja ütleme firmasid, kes asuvadki USA's. Aga noh, nüüd järsku, kui nad nii noh, olid sunnitud kodus tööd tegema, siis neil enam ei olnud eriti vahet, et kas nad tellivad 2 kilomeetrit eemalt selle töö või hoopis teisipult maakera. Et nii need tööd nagu liiguvad ja pakkumisi küütakse erinevatelt firmadelt ja mõnikord võidad siis mõne.
No Frost Effects, eks ole, tegelebki visuaalefektidega. Sina kui selle maailmaga rohkem kursis olev inimene, seletame lahti siis kuulajatele ka, mis asjad on visuaalefektid? Mis see on, mida me näeme ekraanil?
No visuaalefekt on, ütleme, toorelt võttes niimoodi võiks öelda, et meile maandub nagu kahte tüüpi visuaalefekte, et kui me räägime, ütleme, sellistest filmidest nagu Tõde ja õigus, kus, ütleme, inimene läheb kinno, tuleb sealt välja ja siis noh, me ütleme, et noh, kas nägite, et meil oli seal 550 efekti kaadet, mis tegime. Ja kui ta ütleb, et ta midagi nägi, siis on juba halvasti selles mõttes, siis on meie töö kehvasti tehtud. Et kui ta nagu midagi jah, et oi, olid küll uhkesti tehtud seal mingid majal või asjad on ju, et siis no kui ta juba seda märkab, siis noh, meie töö on kehvasti tehtud, et need on siis seda sorti efektid, kus me peame oma töö tegema ära nii märkamatult, et noh, meist ei jää nagu jälli nii-öelda. Ja seda on üsna palju. Aga siis on nagu teist tüüpi efektid, kus noh, tullaksegi, ütleme, efekti pärast juba, et kus noh, sa ei varjagi, et noh, kus sa teed, ütleme, mingisuguseid suured Hollywoodi filmid, mis ongi sellised efekti filmid, eks ole, või noh, Avatar, ütleme, et noh, see kogu see film ongi üks suur efekt või see režii ongi üles ehitatud selliselt, et ära kasutada nii-öelda neid vahendeid, mis noh, meil on kasutada, et neid kasutades siis võimalikult suur emotsioon luua, et noh, jah, ütleme niimoodi kahe sellise kategooria vahel me nagu balanseerime.
Kaua Frost tegutsenud on juba, kuidas te alustasite üldse?
Me oleme tegutsenud alates aastast 2008, et me saime niimoodi kokku, et oli sõike väike punt inimesi, kes 4 inimest meid olid tookord, kes olid oma ala fanatid ja mõnda me saimegi oma puntist tundma siis, kui me saales ruumis kokku saime ja tänaseks oleme head sõbrad.
Mis taustaga, selles mõttes te olete kõik, te olete ikkagi IT taustaga või kuidas satub üldse visuaalefektide maailma inimene?
See on ikka mingi sisemine kirg, et noh, ütleme, et need inimesed, kes meil peamiselt on sellised ise õppinud, et see on ikkagi võrdlemisi selline eriala, mis vajab üsna palju üksi olemist, üksi nokitsemist ja ta ei ole väga sotsiaalne, ütleme, selle õppima saamine on üsna valuline protsess, võibolla nagu tuleb kapselduda, aga kui see sind nii köidab, et no mis seal köidabki selle asja juures ongi see, et see on mingis mõttes tekib selline jumala tunne või et sa lood nagu, et sul on nagu, sul ei ole mitte midagi ja sa pead looma midagi ja see miski on nagu niivõrd, mida sa lood, võib juhtuda, et satub olema päris realismile lähedane või sa painutad seda realismi, et sul tekibki selline looja tunne nagu selles maailmas olles. Ja noh, sa pead õppima tundma, noh, näiteks tahad luua puulehte, siis sa pead nagu võtma selle puulehe ja õppima teda tundma, mis teeb puulehest puulehe ja ütleme, et selle valdkonna inimesed ongi võibolla noh, sellised keskmiselt nagu suurem huvi selle detaili vastu ja selle taas loomise vastu, et ja need taust siis, millega meil on siin üks meie hulgast on õppinud linnaplaneerimist ja mina olen ise reklaami õppinud Tallinna ülikoolis. Siis on üks kõige andekam poiss meil, Haapsalu poiss Martin on ka IT-ed õppinud üldse ülikoolis, aga kõrvalt on kõik tegelenud, kas keskkoolist saati juba või põhikoolist nagu noh, selle valdkonnaga niimoodi noh, juba flirtin nii-öelda, et lihtsalt on olnud, kui on tekkinud see moment elus, kus on nüüd rohkem aega käes, et siis toimub plahvatuslik areng nagu, et muidu elu takistab.
Mis see esimene film oli, mille kallal te töötasite?
Esimene film Frostil, kus juures minu arust oli Rasmus Merivoo Buratino.
Palju sa mäletad sellest protsessist?
See oli väga põnev protsess. Me käisime Rasmuse juures seal Peterburis ikka. Mitu korda rongiga sõitsime Peterburgi ja see oli väga põnev nii-öelda projekt, sest see näha, kuidas võtte Venemaal toimub ja mis motiividel midagi tehakse, et see kuidas üks päev sul on lokatsioon ja teine päev öeldakse, et tegelikult on hoopis teine lokatsioon ja kuidas lennult ma mäletan, me olime mingi katusel oli võtta mingisuguse 9-kordse maja katusel, kus pidi Buratinol nina kasvama. Ja siis selgus ikkagi, et mingisugune probleem oli seal tekkinud, et kunstnikul seda nina ei olnud ja siis tol päeval nagu olemas ja mingi mööda rääkimine. Ja siis Rasmus tuli, et kas saame selle nina teha nagu 3D-s, nüüd terve see lõpp nagu nina oleks 3D-s. Ja siis ma kiirelt kalkuleerisin seal katusel nagu, mis on nagu tähetaks. Ja siis lõpuks jõudsime selleni, et see nina pidi olema tulema selline, et kuna raha ei olnud nii nagu detailse nina loomiseks, siis lahendus oli, et see sensuuri blur tuleb ninale peale. Päris rõves jõuke värk on. Ja me tegime selle ära. Ja siis, kui produtsendid laua taga seda nägid lõpuks tulemust, ütles, et kuulge, see on laste film, mida me teeme. Ja siis selgus, et seal oli mingi mööda rääkivus ja ühesõnaga selle nina lõigati kõik välja sealt filmist lõpuks.
Aga sa tood välja, tegelikult see on huvitav aspekt, mida ma tahtsingi jõuda, on see, et mis hetkest alates visuaalefektide võlurid siis kaasatakse kogu protsessi. Et meil on siin olnud nende kaadritaguste kangelastega palju juttu sellest, et päris alguses istutakse laua taha maha ja arutatakse, eks ole, et mis täpselt kus ja kuidas, mis hetkel visuaalefektid liituvad sellega, kui neid vaja on filmis. Enamasti vist tänapäeval on vaja ja teisti ei saagi enam.
See trend on õnneks liikunud sinna poole, et nüüd liitutakse ikka väga vara stsenaariumi faasis juba. Et mingi stsenaarium on kirjas. Siis juba tullakse, et äkki saaks lugeda ja mõelda, et vaadata ohukohad juba üle. Meil on ka hästi palju välisproduktsioone tulnud selle tax rebate'i pärast, mis on maksutagastussüsteem, mis on väga palju tööd Eestisse toonud. Aga sellel on üks konks on seal see, et enne võttesse minekut peavad kõik eelarved olema kinnitatud, mis on õnneks suunanud kõik sinna, et tuleb asjade peale hakata mõtlema väga vara. Et tuleb asjade peale hakata mõtlema stsenaariumi faasis ja see tsükkel umbes tsükke on, et me just lõpetasime siin Soome sarja Bad Apples oli sari, mis just sai siin valmis ja sellega tegelikult töö algas aasta tagasi, kui hakati võtet planeerima ja siis me tegelikult uuendame seda nii-öelda töömahtude arvustust võibolla üks 5-6 korda kogu selle protsessi vältel, et stsenaariumi baasil üks raund, siis tekib võibolla mingisugune storyboard mingitest keerukamates kohtadest selle baasil, siis tekib lokatsioonist arusaam, kus lokatsioonil asi toimub, lokatsioonist tekivad fotod, asi muutub konkreetsemaks, saame arvutust korrigeerida. Kuni selle hetkeni, kui toimub võtte, siis me teeme enne võtet veel kalkulatsiooni ja loomulikult peale võtet, kui on montaas ära olnud, siis me teeme veel ühe kalkulatsiooni, nagu uue mahu arvutuse. Siis ka veel montaasis lendavad mingid asjad välja, mingid asjad tulevad sisse, et siis tekib nagu see päris arusaamine, et milline see maht siis lõpuks on. Et, ja loomulikult tegelikult peale montaasi ka veel tavaliselt veel olukord muutub, sest esmased montaasiread ei ole võibolla, seriaali puhul on see eriti niimoodi, et seriaal on võibolla selline suurem tervik, et siis võib see asi nagu ütleme episoodi kaupa veel loksuda päris tükk aega, et mida seal muudetakse.
One Night in Miami'st oli juttu, kas mis te päris esimene selline võibolla niimoodi suuremahuline töö oli, sest tegelikult kui vaadata teie CV-id praegu Frostil, siis eks ole üks värskemed asju on see Netflixi Will Smithi produtseeritud Toksari vist ka, kus te olete ju otsapidi käppapidi sees olnud. Et kui palju sellised asju teil tuleb ja mis esimene oli?
Tegelikult Ameerikaga me oleme nagu jupp aega juba üritanud nagu jalga ukse vahele saada, et me oleme seal käinud ise ukselt uksele müümas nii-öelda agentuurides ja ka seal ütleme Hollywoodis käisime korra ja selle tulemusel meil ka inimesed käisid kontoris, me proovisime mingit test kaadrit teha ja aga üsna raske on olnud saada ikkagi sellist jalga nagu päriselt ukse vahele suuremat tööde osas küsimus on jah , mis asi on suur töö , et mahu mõttes suur eelarve .
Mahu mõttes jah , sest et noh , kui me mõtleme visuaalefektide peale , siis eks ole , noh esimesena meenuvad kohe kõiksugu superkangelaste filmid , et vist siiani vaata , et üks jõhkramid on , noh Avatari sa mainisid , tasujad lõppmäng vist on üks suuremate efektide arvuga film , eks ole , et sellistel puhkudel mulle tundub , et kui vaadata lõpus tiitreid , siis suurem osa moodustavadki selliste filmide puhul , eks ole , visuaalefektide tegelaste nimed , kes kõik sellega seotud on olnud , et kas see käibki siis nii , et lihtsalt see maht on nii suur , et otsitakse üle maailma erinevaid ettevõtteid , kes siis ka aitaks , et see asi kiiremini lihtsalt valmis saaks ?
no see on selles mõttes hetkel väga palju praegu just muutumises , et ütleme , meil on hetkel kõige suurem tõenäosus jalga kuskil ukse vahele saada , sellepärast et seda alltöövõttu sealt Ameerika suunalt , Euroopa suunal tehakse päris palju , et neid firmasid Euroopas , kes on saanud nii-öelda selle litsentsi või selle õiguse toota neile , et need . seal peavad olema terve hunnik turvanõudeid täidetud . noh , sellest alates , et noh , ruumi sisenetakse kaardiga ja arvutitel pole USB auke ja noh . arvutid ei ole interneti ühendatud ja need firmad selliselt eksisteerivad . aga nüüd , kuna see koroona olukord on muutnud , et inimesed on kõik kodudes ja ka nende firmade inimesed on kodudes , kes muidu noh , kaardiga sisse läksid sinna ruumidesse ja . siis nüüd on see kõik liikunud nii-öelda remote desktop'i peale liikumas kõik see asi , et need inimesed töötavad kodudest . ja teevad oma tööd ütleme oma kodus , seal on küll sihukesed lepingud , et naljakad lepingud on jah , et su toal peab olema . neli seina lagi põrand ja arvutiekraan ei tohi olla akna poole ja kui sa uksest väljub , pead välja logima . et seal noh , selles mõttes , et noh , ma ütleks , et praegu on , kuna nüüd kõik niikuinii on , ütleme nendest füüsilistest ruumidest väljunud . siis on meiesugusel firmal ka palju lihtsam tegelikult saada seda tööd oma lauale , sest . Need suured korporatsioonid on lasknud oma nii-öelda tingimustesse natuke rihma lõdvemaks , et ei ole nagu nii karmilt selle ruumiga enam seotud need inimesed , et aga .
mis kõige keerulisem on , kas vedelikud ongi kõige keerulisem , kui me räägime visuaalefektidest ?
keerukus nagu projektide puhul on erineva koha peal , et kui nüüd võtta . no praegu , mis on popp tegelikult , mida me praegu hästi uurime ja seda on tulnud ka  mõne filmi puhul juba kasutada , seesama All Night in Miami tegelikult seal oligi kasutuses , oli rahvapaljundus . et All Night Miami puhul , vabandust , tegelikult ma ajasin alguses sassi , ma mõtlesin , et te küsite Amendi kohta , me tegime selle Amendi jah . seal oli meil see , et me tegime postide peale seda ütleme inimest , aga All Night Miami . seal me tegime rahvapaljundust , see see on nagu rahvapaljunduse . Rahvapaljundus praegu on väga popp teema , sellepärast inimesed ei saa kokku tulla ju , et . et selleks , et täita saale massiga . on digitaalne viis , isegi võib-olla kui see praegu seda Covidi olukorda välja jätta , ma arvan , see on ikkagi soodsam . ja mõistlikum viis , ütleme teha see massiga täitmine juba arvutiga . ja siis hetkel me täiendamegi oma tööriistu selle rahvamassi . koha pealt , et seda on siin tarvis ka mõnel uuel filmil , mis hetkel siin töös on meil , nii et hetkel me ütleme , tegelemegi . et leida uus tase selles rahvapaljunduses . et see on nüüd praegu meie jaoks kõige raskem teema hetkel . aga projekti raskuskese võib olla nagu projektiti väga erinev , et noh , et Tõe ja õiguse puhul näiteks . kui me seda tegime , siis see raskuskese oli seal , et need efektid ei olnud nagu keerukad , aga neid oli väga palju ja neid tuli teha väga lühikese aja jooksul väga palju . et me ei teinud justkui nagu midagi uut , aga see nagu maht oli nagu väljakutse .
ma oletan , et Andres Kluuge on ka ju Frosti käekirjas . aga temal on ka nii kõrgliiga asi nagu Disney plussi Mandalorian  et kas seal on Frost ise otsapidi sees või et on teil juba selliseid juhtumeid , et mõni teie talentidest lihtsalt kositakse kellegi teise leivale ?
ma arvasin , et ma ei tohi sellest rääkida , see on nii värske asi , aga kui seda juba kuskilt välja loeb , siis järelikult
et... . ja see on vist ilmselt IMDB-s , ma kujutan ette , juba üleval olemas , jah .
ei no , aga kõlab ju praktiliselt Eesti projektina , et Digital Sputnik valgustab ja Frost efektitab
. nojah , selles mõttes , et Andres oli meil . Andres käib aeg-ajalt nii-öelda käibki noh , kodust väljamaa projektide peal vahel niimoodi . külalisartistina oma talenti jagamas seal, kus hakkama ei saada välismaa inimestega, et seal võetakse Andres Punti. Ja see praegune olukord võimalduski tal seda, et ta sai täitsa oma kodust seda niimoodi teha karmidel tingimustel küll, aga
neli seine see, katus pea kohal ja ekraanid ei olla akna poole.
Just, need samad.
Ja tal on seal nimekirjas ka see Apple TV plus Jason Momoa ulmeseiklus siin näiteks. Et selles suhtes siiras rõõm, et pisike täpp maakaardi pöördel on leitud üles ja siin olevad talendid on leitud üles.
Jaa, see on väga tore, jah. Et nendega, noh, meil järgmine samm olekski, et kui me saaks nagu neid projekte hetkel ütleme nii, et need firmad ei ole valmis võtma tervet firmat allhankena. Et nad saavadki niimoodi võtta üksikuid inimesi ja nad on valmis hetkel sellise möönduse nagu tegema, et inimene asub Eestis ja ta teeb seda tööd siis seal no näiteks Taani kontoris on ju. Aga seda mööndust, et terve firma võtta niimoodi, et see tähendaks seda, et selleks nad hetkel veel ei ole valmis selliste projektide puhul.
Heiki, mis teil töös veel on? Mis teil suuremad asjad on, mis teil praegu lava peal on, millega Frost tegeleb?
Praegu noh, kõige põnevam asi võibolla meie jaoks hetkel on see mängufilm Kalev, mille ettevalmistus, seal on ka rahva paljundust hästi palju vaja. Selle jaoks me tegelikult teemegi praegu nii-öelda seda rahva paljundustööriista teeme nagu paremaks ja modelleerime ka Kalevi seda halli vaikselt, et ajaloolist halli.
One Night in Miami oli selline hea treening väljaks selleks, et ikkagi siis selline eriti südamelähedast rahva paljundust ja spordipublikut hakata tootma.
Ilma naljata tegelikult, jah. Selles mõttes, et One Night in Miami oli siuke näpuharjutus rahva paljunduse mõttes, sest seal oli, rahvas oli üsna pimedas niimoodi kuskil.
See oli siis see stseen, eks ole, kus Cassius Clay boksimatši asjad leiab, te tegite seda, eks ole?
Jah. Ja seal oli terve hulk neid kaadreid. Aga see oli võrdlemisi lihtne võrreldes see Kalevi ülesandega. Et see Kalevis on ikkagi rahvas üsna lähedal, valgust on palju rohkem, kõik on rohkem näha. Ja selle ülema Kaleviga me oleme tegelenud juba ka siin pool aastat tegelikult juba niimoodi taustal on ta tiksunud, et sest võtta on ka kogu aeg edasi lükkunud roolukorra pärast ja nüüd me aga see on andnud meile tegelikult võimaluse natuke paremini valmistuda, kui see võtta tuleb, et siis me oleme nagu rohkem valmis. Kindlasti filmi mõttes on see, filmile tuleb see kasuks.
Heiki Lutz, suur aitäh meiega täna vestlemast. Me saime ise ka, ma loodan väga palju sõrme. Mina sain, ma Lauri Eestis rääkida, aga mina sain küll väga palju targemaks.
Ma olen kõva peaga, ma pean selle jutu uuesti üle kuulama, aga siis ei, no tegelikult alati kaadritaguste kangelastega on väga lahe rääkida ja just see, et nagu sa ütlesid, et maailm on lahti, et see tax rebate toob järjest uusi ja huvitavaid töid ja noh, hoiame kõike olemasolevaid pöidlaid ja tegelikult ikkagi, et mingil hetkel tuleks ka tujurikkuja tagasi.
Ja ma tahaks võibolla ka julgustada, et kui on noori, meil on peale kasvuga probleem, et peale kasvu on, võiks olla rohkem ja täna on täpselt see maailm, et kui sa oled kuskil metsa sees on ja mida praegu väga paljud on, siis tasub ainult YouTube lahti teha ja hakata tutoriale erinevaid tegema ja seda valdkonda õppima, et on võimalik täiesti metsasest Hollywoodi tööd teha täna. Mitte mingit probleemi ei ole siit samast Eesti metsadest teha.
Ja võib Frosti ühendust võtta, ma saan aru, aitate teiegi.
Jaa, muidugi, võtke aga ühendust.
Heiki Luts, veel kord suur aitäh sulle ja jõudu Frost FX-ile.
Aitäh!
Filmikägu. Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab veel kord suur aitäh Heiki Lutsule ja Frost FX-ile soovime veel kord omalt poolt jõudu jaksu ja pidage vastu ja tehke visuaalvõlurite tööd. Aga meil, kui me räägime uutest filmidest, mis sel nädalal võiksid kuhugi ju maanduda, siis see valik tunnistama on veidikene kesine, mis tuli üllatusena. Minu mõttes eelmisel nädalal, ma ei tea, kas me üldse mainisime seda, et Zack Snyderi Justice League, õigluse liiga, et see peaks HBO Maxi jõudma ja siis meil ei olnud absoluutselt mitte mingisugust infot ega aru saama, et kas see ka meile kuhugi siia maandub. Ja suur oli üllatus, kui tegelikult nädala lõpus oli juba olemas, kuidas on siis see premium videolaenutuses, ehk siis Apple'i videolaenutuses küll väga krõbeda hinnaga, 13 eurot, ehk siis 12,99 küsitakse 48 tunnise laenutuse eest. Ja ma saan aru, kas siis Go kolmes ja võibolla on kuskil veel mingisugustes videolaenutustes olemas juba.
Elisas.
On jah. Et loomulikult ma võtsin kätte ja vaatasin see 4 tundi ära. Ehk siis veidike need austa avamiseks. Aastal 2017, kui kinno jõudis filmimega Justice League, õigluse liiga, mis oli järg, otsene järg filmile Batman versus Superman õigluse koidik. Ja mis tuli suurte sünnitusvaludega, ma mõtlen siis Justice League, ehk siis õigluse liigat, sellepärast, et alustas selle filmi lavastamist Zack Snyder, oli ise üheks stsenaristiks ja läks siis kahjuks nii, et traagiline sündmus tema elus viis ta selle filmi juurest kõrvale ja Joss Whedon lõpetas siis selle filmi lavastajana. Kuuldavasti muutis väga palju, filmis juurde väga palju ja kui see kõik lõpuks ekraanile jõudis, olid paljud väga pahased, sellepärast, et see oli üks suur suitsev hunnik või ahervare sellest, mis ta tegelikult võibolla oleks võinud olla. Ja siis hakati...
No, tegemist oli ikkagi sellise Frankensteini koletisega, et kui sul kaks tonaalselt nii omavahel mitte kokku klappivad lähenevist nagu Snyderi ja Whedoni oma, et kui neid üritati vägisi paari panna surudes seda kõik stuudionormisel 2-tunnisesse raami, et siis ei olnud ka imestada, et see niimoodi kõiki jalgu lonkas.
Aga et lõppes see sellega, et suur hulk tulihingelisi fänne hakkas nõudma, et tegelikult on olemas, vist Zack Snyder ise andis sellele mingisugusel hetkel ka puhus muud kui lõkkele tuld alla, no andis apniku juurde sellele lõkkele, et tegelikult ta tahtis midagi muud teha ja et kuskil on olemas ka see variant täiesti reaalselt, mida tema tahaks teha. Ja siis hakkas see suur kampaania pihta ja Warner tundub, et andis järgi sellepärast, et kas sa mäletad, kas see oli aasta tagasi või rohkem, kui tuli see sõnum, et jah, tuleb 4-tunnine. Alguses räägiti vist HBO Maxi maanduvast 4-osalisest sarjast, ehk siis iga episood tund aega, aga et nüüd siis lõpuks me näeme 4-tunnist Snyder Cutti.
Ja kas see kõik seda väärt on...
No mis siis muutunud? No, ma pean ausalt tunnistama, et kui ma vaatasin selle ära, siis ega ma sellest 2017. omast nii palju mäletanud, et ma oleksin suutnud aru saada, et mis on juurde pandud, mis on ära võetud. No ilmselgelt on poole pikem, nii et midagi peab olema juurde pandud. Või siis on lihtsalt häda selles, et kõik Snyderi kaadrid on aegluubis ja see lisab juba filmile lihtsalt 2 tundi juurde.
Kus juures keegi, kellel on liiga palju vaba aega, oli ju mõõtnud ära. Ehk siis 10% kogu pikkusest, ehk siis ümber arvutades 24 minutit, kuigi tundub nagu on ikka kordades rohkem, filmist kulgebki aegluubis. Aga me oleme praegu, me hüppusime kohe valest otsast kelgu peale, et sisust ka.
No jah, ma ei tea, jah, ühesõnaga kokku kogunevad suur point superkangelasi, ehk siis ma ei tea, kui palju see nüüd ära reetmine on, aga ju film on otsene järg no. Batman versus Superman, ehk Superman on surnud.
Superman hukkus töökohustuste täitmise.
Ja, ehkki selle peale tuleb suur hulk, või no mis suur hulk, üks konkreetne kurjam Darkseid saadab oma käsilase Steppenwolfi maale, et see koguks kokku 3 emalaegast ja selle tõttu õnnestuks siis Darkseidil tulla ja maa anastada. Aga seda ei taha sugugugi lubada maa kõige karmimad kangelased, kes siis peavad kogunema, et Steppenwolfile ja Darkseidile vastu astuda. Ja need kangelased on siis Batman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman, The Flash ja... üllatust võibolla liitub ka Superman.
See ongi nii nagu kui 2017, kui film välja tuli, et minu mõelest ta ju isegi postri peal oli näha, aga et Henry Cavill ei saanud kinnitada ega ümber lükata interviudes, et kas ta seal filmis osaleb.
Nii see oli. Ma pean tunnistama, et see Snyder Cut on ikkagi parem kui see, mis oli 2017, see hübriid, see Frankenstein. Et siin antakse tegelastel oluliselt rohkem aega areneda ja see lugu on pisut arusaadavam ja selgem. Aga no, see on puhas fännifilm. Ehk siis kui te tõesti olete suured DC-fännid ja õigluse liiga fännid või siis selle Zack Snyderi stiili fännid, siis see on teile, et siin on noh, need detaile ja neid üllatusmune ja kõike otsida oi-oi kui palju. Aga ma kindlasti ei julge soovitada seda kellelegi nii-öelda poole sõidu pealt peale hüppamiseks, et siis see jääb ikka küll täiesti arusaamatuks jamaks.
No selle puhul on see film lõplikult võõrutab koomiksi filmidest inimese, kellel on ka muidu võibolla selline eelarvamuslik suhtumine. Või noh, nagu tervitused eelmisele peatoimetajale, kes seda alati muige multikateks nimetas. Tahate hakkada jälle multikatest rääkima. Ja see... No, asi, mis Snyderi sõnastiku absoluutselt mahu on huumor, et see on selline meeletu koloss, mis ise enda raskuse all kipub kokku vajuma ja see kas oota, Junkie Excel on ta Tom Holkenborg.
Mis ta oli äkki? Ma tõesti ei tea.
Et see, eriti siis, kui Amazonid on mängus või Wonder Woman ka, et see, noh, see tahaks olla korraga tasujate igaviku sõda ja lõppmäng korraga, aga lisaks sellele, noh, siit, see on selline tohutu vaesemehe sõrmuste isand, et noh, emalaekad on lihtsalt siis sõrmuse asendajaks.
Kui soovitada midagi veidikene paremat ja kes tahavad natuke ka midagi lühemat vaadata, siis minu mõelest, kui me rääkisime siin erinevatest Oscari filmidest, mida on võimalik juba Eestis vaadata, siis tookord ei mainimata, et film nimega Kollektiiv, mis on nomineeritud nii parima rahvusvahelise filmi Oscarile kui ka parima dokumentaalfilmi Oscarile. Et kellel on siis...
No täpselt nii nagu eelmisel aastal Makedoonia Meemaa oli vist pretsedent sellel.
Jaa, oligi, avas ukse, et Kollektiiv on olemas Telia HBO's, HBO's ja kellel see on olemas, siis ma vaatasin selle just eile õhtul ära enne tänast salvestust ja täitsa lõpp, kus ma olin ikkagi püha viha täis või see film on korralikult frustreeriv ja teisest küljest ka väga silmi avav, sest mul tekis korduvalt küsimus, kuidas on võimalik üldse, et Rumeenia Euroopa Liidus on, et väga heas valguses see Rumeeniat ei näita, aga ma siiski soovitan tõepoolest kas või lihtsalt silma ringi avardamiseks ära vaadata ja ehk see aitab natukene ka Rumeenia elanike, et kui muu maailm ka sellele kõigele tähelepanu pöörab, ehk läheb neil ka elu natukene paremaks.
Aga sellega ongi kõik. Noppeid meie 200 saatelisest ajaloost. Me ilmselt pöörame neile tähelepanu järgmisel nädalal, aga me oleme meeletult tänulikud, et te olete meid kuulanud nüüdseks juba 200 saadet. Varsti on 4. sünnipäev juuni alguses. Kinnominekuga läheb veel aega, aga see ei tähenda, et me tagasi tuleks. Selles suhtes oligi, kui üks nüüdseks endine telejuht mingil hetkel küsis, kui me hakkasime salvestama eelmise karantiini ajal, et noh, aga mida te, millest teil rääkida on ja siis sai öeldud talle, et saate nimi ei ole kinokägu, saate nimi on filmikägu ja ega film sellepärast välja ei sure, et kui kinod määramata ajaks kinni on.
Ilusat nädala lõppu teile kõigile ja kuuleme taas uuel nädalal.
Olge terved järgmise korrani.
Filmikägu.